بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث شريف مهما قلده لقد رأيت جعفرا في الجنة جعفرنا جنة تكردن دي رسول الله ونك قناته بارده قناته دان قنطم شلال تنطرات Ja'far ibn Abi Talib radhiyallohu anhu. Ba'mo Abdumannof urug'ida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'xshaydigan 5 kishi bor edi. Hattoki bu 5 kishi shunday odamlar ediki, ko'zi xaroroq bo'lgan odamlar mana shu 5 kishini ko'rganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga adashib borishadi. Albatta siz bilan biz bu 5 ta odam kim ekan haqida qizilsa kerak. Xulosa qilaylik. Ularning birinchisi Abu Sufyan ibn Haris ibn Abdul Muttalib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in amakisinin oğlu ve emigdaş buradar. Bitti inanı bir katogen. İkincisi Kufam ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Bu kişi hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in amakisinin oğlu. Üçüncüsü As-Sahib ibn Ubayd ibn Abdülyazid ibn Haşim. Bu İmam-ı Şafi radiyallahu anh'ın babalarından buradar bu kişi. Ve Hasan ibn Ali Sibtu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin nevarası Ali ve Fatima Ali radıyallahu anh ve Fatima anamızın farzandları ve Cafer ibn Abi Talib radıyallahu anh. Bu Abu Talib'in akası problemi. Ali ibn Abi Talib'in akası Ali ibn Abi Talib'in akası Cafer ibn Abi Talib. Demek Cafer ibn Abi Talib radıyallahu anh'ın kıssasını başlayınız. Ja'far ibn Abi Talib radhiyallohu anhu mana aytdik, Abu Talibning o'g'li. Abu Talib o'zini qavmini ichida hurmati baland bo'lishiga qaramasdan, martabasi yuksak, nasl-nasabi oliy bo'lishiga qaramasdan, lekin Qurayshni ichida kambag'al kishilardan edi. U kishini bolalari ko'p edi, farzandlari serobchilik edi. Ana shu Makkada qurg'oqchilik yili bo'lib, ekin-tikinlar bo'lmasdan, odamlar qiyinchilikdan, ochlikdan hatto suveylarni yeyishlikkacha yetib borgan paytda Banu Hashim urug'idan Muhammad ibn Abdulloh bilan amakisi Abbosning holi boshqaladigan o'g'li yaxshiroq edi. Shunda Muhammad ibn Abdulloh o'zining amakisi Abbosga qarab, "Amaki, akas Abu Talibni farzandlari ko'pligi sababli oilasida ozgina qiyinchilik bo'lyapti. Ikkalamiz birgalashib borsak-da amakimni uyiga bittadan farzandlarni olib ozgina yukini yengillatsak" dedi. Amakisi Abbos yaxshi narsa taklif qildingiz dedi. Va jiyani bilan Muhammad alayhissalom bilan Abu Talibning uyiga borishdi. Va Abu Talibga aytishdiki, biz sizni farzandlaringizdan ba'zilarini o'zimizga bir boqishlikka, tarbiya qilishlikka olib, sizga bir yengillikni yaratib bermoqchimiz. Shunda nima deysiz deb so'raydi. Abu Talib, agar sizlar menga katta o'g'lim Aqilni qoldirsanglar, xohlagan ishlarni qilinglar dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ali radhiyallohu anhuni, Abbos esa Ja'farni o'zining uyiga olib ketdi. Ali ibn Abi Talibga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan yashashlik sharafini Alloh taolo nasib etdi. Ali radhiyallohu anhu mana shu voqeadan bir qancha vaqt, ozgina vaqt o'tgandan keyin Rasulullohga vahiy nozil bo'ldi va Ali radhiyallohu anhu payg'ambarimiz uyida islomga kirgan birinchi yigitlardan, birinchi yosh yigitlardan birinchisi bo'ldi. Ja'far ibn Abi Talib to ana shu ulg'ayib balog'at yoshiga yetgunga qadar amakisi Abbosning uyida katta bo'ldi. Ja'far ibn Abi Talib radhiyallohu anhu va uning ayoli Asma binti Umays islomga birinchi iymon keltirgan payg'ambarimizga ergashgan birinchi kishilardan bo'ldi. Va Qurayshning ichida hurmati, nasl-nasabi, sharafi oliy bo'lishiga qaramasdan baribir birinchi musulmonlarga yetgan aziyatlar bularga ham yetdi. Bu Hoshimiy yigit va uning ayoli mushriklardan ko'p azoblarni ko'rdi. Lekin ularga eng ahamiyat qiladigan joyi o'zini urug'idan bo'lgan, Banu Hoshimdan bo'lgan mushriklar ularga ozor aziyat berardilar. Har bitta qadamini muroqaba qilib turishardi. Musulmonlarga Makkada turishlik og'ir bo'ldi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Habashiston yeriga hijrat qilishlikka musulmonlarga ruxsat berdi. Ja'far ibn Abi Talib Habashistonga hijrat qilgan kishilarning birinchilardan bo'ldi. Albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tashab chiqib ketishlik qiyin edi. Rasululloh ham bu kishilardan ajrashishligi og'ir bo'lgan edi. Zero bular o'zlarini tug'ilib o'sgan yerlarini, uylarini, vatanlarini, bori burdini, bori bisotini tashlab ketishlikka majbur edi. Lekin Rasululloh ularni olib qolishlik uchun ularni himoya qilishlikka yetarli quvvati yo'q edi. Majbur holatda Habashton yeriga hijrat qilishdi. Musulmonlar Habashton yeriga borishdi. Ja'far ibn Abi Talib boshchiligida bo'ldi va podshohi Habashtonning podshohi Najoshiy ularni o'zini himoyasiga oldi va o'zini yerida yashashlikka ruxsat berdi. Bir necha yillardan beri rohat, bir necha yildan beri xotirjamlik degan ne'matni esdan chiqarib qo'ygan musulmonlar Habashtonda Najoshiyda himoyasi ostida xotirjam bo'lishdi. Ibodatlarini bemalol amalga oshiradigan bo'ldi. Huzur halovat olib qolishdi. Lekin Quraysh ularni o'sha turgizib o'ldirishlikni yoki qaytarib olib kelishlikni rejasini tuzardi. Mana kechagi suhbatimizda Amr ibn Osni yoqib jo'natganligini gaplashdik. Qurashni eng bir aqlli bo'lgan kishilardan ana shuncha Amr ibn Os va Abdulloh ibn Robiya ikki kishi Hijoz yerlarida bor bo'lgan hadoyalarni oldi, jilddan bo'lgan bir kiyimlarni hadiyalarni olishdi, Najoshiyni oldiga borishdi. Ummu Saloma onamiz ana shu Habashtonga hijrat qilgan musulmonlardan edi. Ummu Saloma hikoya qiladi. Biz Habashton yerga yetganimizdan keyin bir xotirjamlik topdik. Dinimizda xotirjam bo'ldik, omon bo'ldik. Alloh taolaga o'zimiz xohlagan ibodat qildik. Hech kim bizga aziyat bermadi, hech kim bizga yoqmaydigan so'zni gapirmadi. Lekin Quraysh bizni bu yerda xotirjam to'lik topib qolganligimizdan xabardor bo'lgandan keyin Najoshiyni oldiga Amr ibn Os va Abdulloh ibn Abi Robiyani qaytarib olib kelish uchun elchi qilib jo'natdi. Amr ibn Os va Abdulloh ibn Robiya Najoshiyni oldiga kirishidan burun ana shu atrofidagi rohiblari, vazirlari shunga o'xshagan ayonlariga hadoyalarni podshohga uchrashdan burun avval uchrashib berdi. Ularni ertaga biz podshohning oldida o'zimizdan yurtimizdan qochib kelgan qochoqlarni qaytarib bering deganimizda bizni foydamizga gapirib qo'yasizlar deb ular xo'p deb javob berishdi. Ummu Saloma hikoyasini davom etadi. Ja'far Najoshiy musulmonlar bilan uchrashib gaplashligini Amr ibn Os qattiq xohlamas edi. Chunki musulmonlar haqida dini, musulmonlarning dini haqida so'rab qolishligini xohlamas edi. Zero agar musulmondan eshitib qoladigan bo'lsa, u tomon yon bosib ketishidan qo'rqar edi. Najoshiy bizni chaqirdi. Biz aytdik, bu Najoshiyni oldiga borganda hammamizning nomimizdan Ja'far ibn Abi Talib gapirishga ittifoq qildik. Ya'ni qolganlar jim turadi, Ja'far gapiradi. Najoshiy chaqirdi ularni. Bir tomonda Amr ibn Os va Abdulloh ibn Robiya, bir tomonda musulmonlar va musulmonlarni chaqirdida aytdiki, sizlar nima sababdan ota-bobolar dinini tark qildinglar? Biz yoki Quraysh yoki men bilmaydigan bir yangi dinni paydo qildinglar. Qavmingizlar ichidan mana shunday kishilar kelibdi, sizlarni olib ketgani nima deysizlar dedi. Najoshiy bu musulmon chaqirishidan burun Amr ibn Os va Abdulloh ibn Robiya ana shu rohiblar, batoriqalar, ayonlar bilan o'tirgan paytda musulmonlar yo'q paytida aytadi, "Ey podshoh, bizni o'zimizni qavmimizni hurmatli bo'lgan sayyidlari sharif kishilar yubordi. Sizning yurtingizda biz yurtimizdan qochib kelgan qochoqlar bor. Yangi din o'rab topishib olgan. Na sizlar bilasizlar u dinni, na biz bilamiz u dinni. Na sizlarda dininglarda, na bir boshqa ma'lum dinlarda. Endi shularni qatar olib kelishga ruxsat bering." deganda atrofidagi vazirlarga, ayonlarga qarasa, "Ha, bular o'zini qavmini, odamlari qanaqaligini yaxshi biladi. Ey podshoh, bervor oraydi qaytarib deydi." Shunda Najoshiy g'azab qiladi. "Allohga qasam, ikkinchi tomonni gapini eshitmasdan turib hukm chiqarmayman." Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu sunnat. Agar siz oldingizga bitta odam, bitta ko'zi o'yilib kelgan bo'lsa, "Meni ko'zimni falonchi o'ydi" desa, hukm chiqarmang. Ikkinchi odam ham kelsin. Ehtimol uning ikkala ko'zi o'yilgandir. Shu kamchilik bizda ko'p kuzatiladi. Mana men demanda yomon deb qo'ydim, bo'ldi, o'shalarni qora qo'yib yuboramiz. Ikkinchi tomondan eshitib ko'raychi degan narsa yo'q. Agar shu gapni ko'tarib kelgan odamga ikkinchi tomonning gapini eshitaman desangiz, o'ylabroq gapiradi. Chunki ikkinchi tomonni ro'baro qilganingizda, yuzlashtirganingizda ko'p narsa oshkor bo'ladi. Allohga qasam, ularni topshirmayman to ikki tomonni yuzlashtirmagunimcha. Ummu Saloma hikoyasini davom ettiradi. Bizni mana shu munozaraga chaqirdi. To'plandik, podshoh dinimiz haqida so'rasa, nima deymiz? Ittifoq qilishda Ja'far ibn Abi Talib gapiradigan bo'ldi. Ummu Saloma davom ettiradi. Podshoh huzuriga kirdik. Quraysh elchilari, batoriqalar, ayonlar, podshoh turgan edi. Batariqalari oldiga kitoblarini ochgan va Qurayshning ikki elchisi ham u yerda turardi. Podshoh ro'parasiga kelganimizda podshoh so'radi. O'zingizlar ular topgan dinlar qanaqa din? Shu din sababli o'zlarda qavmlar tarqibsizlar. Na meni dinim ekansizlar, na bir boshqa bir ma'lum bo'lgan dinlarda ekansizlar. Shunda Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu oldiga chiqib, butun musulmonlarning nomidan javob berib aytadi: "Ey podshoh, biz johil qavmidik. Butlarga sig'inardik, o'liklar o'lakchalarni yerdik, fahshni hamma turni qilardik, qarindoshlarga aloqalarni uzardik, qo'shnichilikka haqqini ado etmas edik. Ichimizda kuchli bo'lganimiz zaiflarni yeb tugatar edi. Mana shu holda turdik. To Alloh bizni ichimizdan payg'ambarni yubormaguncha. Biz bu zotni, nasl-nasabini, rozg'oyligini, omonatdorligini, iffatini yaxshi bilardik. Bizni Alloh taolaga da'vat qildi. Allohni bitta deyishlikka, butlarga ibodat qilmaslikka, ota-bobolarimiz sig'inib kelayotgan tosh va butlardan yuz o'girishlikka da'vat qildi. Biz u zotni so'zini tasdiqladik. U kishi iymon keltirdik. U zot bizga omonatni ado qilishni buyuradi. Qarindosh urushlikni tikkalashni buyuradi. Yaxshi qo'shnichilikka buyurdi. Harom bo'lgan narsalardan tiyishlikka buyurdi. Nohaqdan qon to'kishlikdan man qildi, fahshdan qaytardi, yolg'on so'zdan man qildi. Yetimlarni molini yeyishlikdan va pokiza mu'min ayollarga tuhmat qilishlikdan qaytardi. Alloh taolani o'ziga ibodat qilishlikka, unga hech bir narsani sherik keltirmaslikka, namozni qoyim qilishlikka, zakotni berib, Ramazon ro'zasini tutishlikka buyurdi. Biz uzoqni tasdiqladik, iymon keltirdik. Va bu bilan faqat Allohning roziligini ko'zladik. Alloh halol degan narsani halol dedik, harom degan narsani harom dedik. Mana shu qisqagina nutqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan narsani Ja'far ta'ala shunday bir ro'baro qildi. Mana shu qilgan ishimiz uchun ey podshoh qavmimizga dushmanlik qildi. Bizga qattiq azoblarni berdi. Bizni dinimizdan qaytarishik uchun butlarni ibodatiga kirgizishik uchun hatto ba'zilarini o'ldirib yubordi. Bizga zulm qilganda, bizga qahr qilishganida, bizni hayotimizni olib tashlashgan paytda va o'zimizni dinimizni saqlagan holda boshqa xalqlardan ko'ra, boshqa yurtlardan ko'ra sizni yurtingizni afzal ko'rib, sizni yurtingizga qochib keldi. Bu musulmonga hikoyasini davom etkazib aytadi. Najjosh Abu Ja'farga qarab turib, sizlarda oldinglarda nabiylar olib kelgan biror bir kitobdan bir narsa bormi dedi. Shunda Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu Maryam surasidagi bir qancha oyatlarni o'qib berdi. Bu oyatlarni eshitar ekan Najjoshi yig'ladi. Yonida o'tirgan hamma rohiblar yig'ladi, chunki bular ahli kitob edi, nasroniy dinida edi. Zakariyo alayhissalom haqida tushgan oyatlar o'qib berilganda bular hammasi ta'sirlandi, Alloh taoloning ilohiy bir so'zlari ularni ko'zlarini yoshga to'ldirdi. Hatto kitoblari xil bo'lib ketdi, yonida o'tirgan kishilar ham yig'ladi. Shunda Najjoshi, sizlarni payg'ambarlar olib kelgan narsa bilan Iso ibn Maryam olib kelgan narsa bitta filidan yonayotgan o'tga o'xshaydi dedi. So'ngra aytdi: "Ey Amir, sen qaytaver" dedi. "Ularni hech qachon senga topshirmayman" dedi. Shu bilan muhokama tugadi. Podshohdan oldin chiqib ketar ekan Amr ibn Os Abdulloh ibn Robiya qaravatdiki, ertaga bir shunday gapni gapiraman dedi. Podshoh bizga musulmonlarni qaytarib beradi dedi. Ya'ni bular Maryam o'g'li Iso haqidagi Allohning quli degan gapini podshohga aytaman dedi. Abdulloh ibn Robiya unga demagan, bu gap qattiq botadi podshohga, chunki nasroniy din dedi bular. Nasroniylar mana aytamiz, Xudoning uchta deydi ular. Endi bu qul deb qo'yadigan bo'lsa, og'ir botadi bu narsa. Qo'y unga demagan. Nima bo'lsa ham biz bilan kelisha olmayotgan bo'lsa ham qarindosh urug'larimiz axir. Ularga yomonlik qilma desa Allohga qasam aytaman dedi. Mana o'tgan safargi suhbatimizda daholardan Amr ibn Os. Ettasi bo'ldi, podshohning oldiga kirdi. Amr: "Ey podshoh" dedi. "Bu musulmonlar Iso ibn Maryam haqida og'ir gapni gapirishadi" dedi. "Ularni chaqirib so'rang" dedi. Ummu Saloma hikoyasini davom ettiradi. Shu narsani podshoh bizdan so'rashligi xabari yetib kelgandan keyin g'amga kirdi. Endi nima deymiz? Ular iloh deyapti nasroniylar, Isoni, Xudoning o'g'li deyapti. Endi musulmonlar Allohning payg'ambari, Allohning quli deydi. G'amga kirdik. So'ng ittifoq qildik. Agar bizdan Iso ibn Maryam haqida so'rasa, Alloh nima degan bo'lsa shuni aytamiz. Undan keyin nima bo'lsa bo'lar ekan. Ertasi kuni Ja'far ibn Tobil yana podshohning oldida turdi musulmonlar bilan birga. Najjoshiy so'radi. Iso ibn Maryam haqida nima deysizlar? Ja'far jon davom etdi. Albatta u Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan gapni aytamiz. Payg'ambarlar nima dedi? U Allohning quli, elchisi va pokiza Maryamga yuborilgan o'zining ruhi va kalimasi dedi. Shunda Najjoshiy qo'lidagi tayoqlarga qattiq urib aytdiki, Iso ibn Maryam sizlar aytgan narsadan mana bu chizg'idan oxlagancha tashqariga chiqqanmas dedi. Allohning quli, payg'ambari pokiza Maryamga yuborgan ruhi va kalimasi dedi. Podshoh olim odam edi. Podshoh edi, nasron ilmini olimi edi. Haqni o'qigan edi. Muhammad aleyhisselam kelishdagi bashoratlar bilar edi. Ilmli odam bar boshqa bo'ladi. Atrofidagi rohiblarga yoqmadi bu narsa. G'udrashvordi. Qanday qul deysan, qanday banda deysan, axir iloh deb sig'inamiz. Sizlarga yoqmasa ham haqiqat shu dedi. Mana shu voqeadan keyin Najoshiga nisbatan atrofidagilar adovat bilan qoladi. Hattoki Najoshi o'zi bilan o'z qavmi, mana shu vazirlari ayonlar tomonidan ikkiga bo'linib jang bo'ladi. Najoshini ixtibor qilishib aytishadiki, Ja'far ibn Abi Tolib va musulmonlar 10 yil turadi Habashistonda va Ja'fardan Qur'onni o'rganadi Najoshi va iymon kalimasini aytadi. Ko'pchiligimiz bilmaymiz buni. Podshoh nasroniy islom dinini qabullagan maxfiy surat ushlab turadi. Ana shu atrofidagi vazirlari, ayonlari, batoriqalari shubhalanib, sen Iso ibn Maryam haqida nima deysan? Deyishadi. Ana shu paytda Qur'ondan bir varaqni ko'kragining ichiga solib ilib olgan bo'ladi. Qur'on sahifasidan. Shunda aytadi, nima deysizlar sizlar o'zingizlar desa, ha biz Allohni o'g'li deb aytamiz, men ham shuni ustaman dedi. Qo'li bilan o'sha barmoqqa ko'rak ishora qilib, men ham shuni ustaman, ya'ni men Qur'onda oyatdaman degani. Shu bilan fitna bosilgandek bo'ladi, lekin ular ishonishmaydi. Najjoshiy bilan ana shu o'zini atrofidagi kishilar o'rtasida ikkiga bo'linib jang bo'ladi va Najjoshiy Alloh taolo g'olib qiladi ustida. Mana aytayotgan darsimizda Najjoshiy vafot etganda Rasululloh Madinada turib uzoqda janozasini o'qiydi. Amr ibn As roziyallohu anhu islomga kirishiga mana shu Najjoshiy sabab bo'lgan. O'zini qavmidan bo'lgan, o'zini qabiladoshidan bo'lgan arab Muhammad alayhisalomdan dinni qabul qilmadi, lekin nasroniyni qo'lida Habashistonga borib iymonga sabab bo'lyapti bu yurishi. Yer yuzidagi tog'larchalik oltin menda bo'lishini xohlamayman dedi Najjoshiy. Bo'ladi bergandan ko'ra Sulaymon shu katta bir tog'charik oltin bo'lsa, menga bunisi kerak emas. Meni yurtimda xohlaganinglarcha Robbinglar sizlarga izn bergunga qadar yashaydigan odamlar joyiga ruxsat berdi. 10 yil qoldi musulmonlar. Hijratning 7-yilida musulmonlar Madinaga qaytib borishdi Habashistondan. Mana shu paytda Ja'far ibn Abi Tolib boshligidagi musulmonlar Madinaga kelganda payg'ambarimiz yahudiylarning Haybar qal'asini fath qilib, juda katta o'ljaya bilan qaytib kelgan bo'ladi. Ja'farning kelganligini ko'rib turib payg'ambarimiz men dedi, qaysinizga ko'proq xursand bo'lay dedi. Haybarni fath qilganimgami yoki Ja'farni qaytib kelganigami? Ja'far ibn Abi Tolibni kelishligi nafaqat payg'ambarga, kambag'allar ham xursand bo'lishdi. Chunki kambag'allar juda bir qo'lochi sahovatli kishi edi. Abu Hurayra roziyallohu anhu faqih sahobalardan bo'ladi. Biz kambag'allar yaxshi ko'radik Ja'far, chunki qachon bo'lsa biz yetar olib borib uyda nimasi bo'lsa qo'yib beradi yerdik. Kunlarda birda olib bordi, yegan ish narsa yo'q ekan uyda. Yo'q soladigan xaltasini yirtib berdi dedi. Ichida chekalar gapishib qolganidan yalab qo'limiz bilan yedi dedi. Chunki u kishini Abul Masakin miskinlarning otasi deb laqablashardi. Madinada bu zotning turishi uzoqqa cho'zilmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijratning 8-yilida Rumga qarshi g'azovatga qo'shin jihozladi. 3000 dedi bu odamlar soni. Chiqarar ekan ularga boshliq qilib Usomat ibn Zaydni, Zayd ibn Xorisani amir qildi. Agar u vafot etsa Ja'far ibn Abi Tolib bo'lsin. Agar u vafot etsa Abdulloh ibn Ravoha bo'lsin amir. Agar u ham vafot etsa musulmonlar o'zlari tanlab olsin amir dedi. Yahudilar aytishdi, payg'ambar agar palonchi o'lsa, palonchi, palonchi o'lsa, palonchi desa 100 ta odamni sanagan bo'lsa 100 tasi o'ladi. Bu o'zini sahobalarga o'lim hukmini o'qib qo'ydi dedi. Bular Rumga qarshi borishdi. Rum mana Shomni, Urdun, Iordaniya yerlaridagi Mo'ta degan joyga yetgan paytda Rum Vizantiya imperiyasi 100 ming askarini qo'ydi. 3 mingtaga 100 mingta. Bu 100 mingta gani qo'shimcha nasroniy arablardan Lahm, Judon, Xudo'a qabilalaridan yana 100 ming odam keldi. 200 ming mushriklarning qo'shiniga 3 ming musulmon qo'shini ro'bara bo'ldi. Inshaalloh bu to'g'ri batafsil gaplashamiz. Abdulloh ibn Ravoh qissasiga kelganda bo'lgancha to'xtaymiz. İki koşun toqnashdi, 3 mingga 200 ming. Musulmonlarning birinchi amiri Zayd ibn Horisa shahid bo'ldi. Orqasidan bayroqni Ja'far ibn Abi Talib oldi va otini tomirlarini kesib qo'ydi, qon tomirlarini. Nimaning ishorasi edi bu? Ya'ni men ichkari kirib ketyapman, men o'lsam otimdan foydalanmasin bo'ladi. Qilichini qilni sindirib yuborganda ham o'limni bo'yniga olib shunday kirdi. Jang qattiq bo'ldi. Bayroq o'shagan qo'lini choqtatib, choqib tashladi bir mushrik. Ikkinchi qo'li bilan bayroq ushladi. Rasululloh bergan bayroqida bu yiqilish kerak emas edi. Ikkinchi qo'lini chopdi mushrik. Qo'lini qolgan qismi bilan bag'riga bosib oldi bayroqni. Shunda mushrikning uchinchi zarbasi Ja'farni ikkiga bo'lib tashladi. Bayroqni Abdulloh ibn Ravoh oldi, uzoq ham shahid bo'ldi. Xolid ibn Valid oldi, musulmonlarni omon chekintirib olib keldi. 3 mingga 200 ming bo'ladi. Tasavvuf görelik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu mutakatatı başlayan payıda Madinelerde sahabalarda maçki yığıp durup ışıkta bolekken asladı yapır verip durardı. Göğe ki hazı körüp durgenlik. Zayd şahit buldu. Cafer şahit buldu. Abdullah şahit buldu. Bildirip durdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu cenk nuhayesi getkenden ki Cafer'in yüge vardı. Ja'farning ayoli erining kelishiga kutib, uylanish supurgan, xamirlarni qorib qo'ygan, farzandlarni yuvintirib chiroyli atlas sep qo'ygan, erining kelishini kutib turibdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirib kelganini ko'rdim deydi Asmo. Lekin shunda bir munavvar chehrasi so'nib qolganligi, bir g'amga kelganligini ko'rdimda, so'ragani qo'rqdim deydi. So'ragani qo'rqdim. Shunda keldi, Ja'farni bolalarni chaqirib men oldim dedi. Rasulullohni kelgani ko'rgan bolachalar yugurib kelib har tomonni o'rashib oldi. Hammasi o'ziga e'tibor qaratish qarab qo'yardi. Payg'ambarimizga osilardi, bo'yniga osilardi, belga osilardi. Rasululloh o'tirib, ularni bag'riga bosib, quchoqlab ularni shidardi hidda. Shunda Asmo, "Ya Rasululloh, ota-onam fido bo'lsin sizga. Ja'fardan bir xabar bormidi?" "Ha, bugun shahid bo'ldi," dedi. Shunda Asmo yig'ladi. Onasini yig'layotganini ko'rgan bolachalar haliga xursandchilik degan narsa yuzida qomat alomati chiqardi. Hammasi tinib qoldi. Yoki boshida qush borki qimlasi uchib ketayotgandek to'xtab qolishdi. Qushlar farzandlarini bag'riga bosar ekan Ja'far ibn Abi Talib haqiga duo qilardiki, Parvardigoro, Ja'farni o'g'lida ko'rsatgin, Ja'farni o'g'lida ko'rsatgin derdi. Ya'ni Ja'farda qolib olsin bolalari degani. Uyini tashlab taqib chiqib ketar ekan Rasululloh, taqiq Ja'farni jannatda ko'rdim. Uni ikkita qanoti bor edi, qanotidan qon tomchilar oqib turardi. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallohu alayhi fa minhum man qada nahbahu va minhum man yantazir va ma baddalu tabdila. Mu'minlar ichida erkaklari bor dedi Alloh. Mu'minlar ichida erkaklari bor. Allohga bergan ahdida turdi. Ulardan ba'zilari Alloh diydoriga yetdi, ba'zilari kutib turibdi navbatini, lekin gapidan qaytgani yo'q ular. Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu Alloh subhanahu va taolo jannatul ma'voga kirgizdi. Va siz bilan bizni ibrat olishga amal zinasi qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.